16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
U Banja Luci, Prijedoru i Trebinju danas izbori za članove savjeta mjesnih zajednica.
Zbog nepoštovanja roka o usaglašavanju spornih odredbi zakona o regulatoru i prenosu električne energije, energetska zajednica od 1. aprila Bosni i Hercegovini ponovo uvodi sankcije.
U požaru koji je zahvatio stambeni blok u Novom Sadu evakuisano više od 250 stanara. Nema povrijeđenih, a izgorjelo nekoliko automobila.
Nove tenzije na relaciji Turska-Evropska unija, Erdogan najavljuje vraćanje smrtne kazne.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju budućnost u polufinalu play-offa ABA lige.
Danas promjenjivo oblačno i toplo, mjestimično slaba kiša, u Banja Luci sada 16 stepeni. U Banja Luci, Prijedoru i Trebinju danas su održani izbori za članove savjeta mjesnih zajednica. Na području grada Banja Luka izbori su održani u svih 57 mjesnih zajednica, u Prijedoru 49 savjeta mjesnih zajednica grada, dok će Trebinje izabrati ukupno 112 članova savjeta. Opširnije Darko Đurić.
Građani u Banja Luci su glasali putem otvorenih lista poimenično za kandidate. Birači su svoj glas mogli dati najmanje za jednog kandidata, najviše za onoliko koliko se bira na području njihove mjesne zajednice. Kažu da od predstavnika mjesnih zajednica očekuju da rade u interesu svih.
Smatram da je ovo vrlo bitno za građane. Svojim izborom daju sebi mogućnost da ostvare neke svoje potrebe.
Mislim da je ovo jako važno i bitno, isto kao i oni klasični, što mi kažemo, izbor. Ovo su izbori kao i svaki drugi.
Ako neko treba da predstavlja narod u određenoj zajednici, na određenom lokalitetu, to svakako su predstavnici koji će biti na čelu mjesnih zajednica.
U Banja Luci kandidate je predložilo 45 ovlašćenih predlagača, i to 10 političkih partija, 4 udruženja građana te 31 grupa građana. Na listama se nalazi ukupno 1020 kandidata, u savjete mjesnih zajednica bit će izabrano 407. Na izvodu iz biračkog spiska nalazi se 188.369 birača. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić danas je obavio svoju građansku dužnost. On je rekao da predstavnici mjesne zajednice, iako rade volonterski, predstavljaju važan segment u razvoju lokalne zajednice.
Mjesne zajednice predstavljaju važnu kopču između građana i gradskih vlasti i gradske uprave, jer su neposredno direktno vezane sa ljudima, uglavnom oko komunalnih problema. I oni su na licu mjesta gdje identifikuju ono što su prioriteti i problemi. Kada formiramo u gradu budžet i godišnje programe, redovno imamo konsultacije sa predstavnicima mjesnih zajednica upravo kod izbora prioriteta komunalnih infrastrukturnih pitanja.
Izbori u Prijedoru održani su za 49 savjeta mjesnih zajednica na 59 izbornih mjesta. U većim mjesnim zajednicama kao što su Omarska, Kozarac, Čirkin Polje, Donja Puharska, Kokin Grad i Gomjenica, bila su otvorena dva, a u mjesnim zajednicama Prijedor Centar i Urije tri biračka mjesta. Na ovim izborima pravo glasa imalo je nešto više od 85.500 građana Prijedora. Trebinje će izabrati ukupno 112 članova savjeta koji će kao legitimno izabrani predstavnici svog sektora ulice, dijela grada ili određenog seoskog područja biti prva adresa na koju će građani moći da ukazuju na potrebe, delegiraju problem i kandiduju projekte, a oni dalje da djeluju prema gradskoj upravi. Izabrani predstavnici sektora, odnosno članovi savjeta, naknadno će među sobom birati predsjednika mjesne zajednice. Birališta u prostorijama mjesnih zajednica u Trebinju bit će otvorena do 18 časova.
Od 1. aprila Bosni i Hercegovini ponovo će biti uvedene sankcije, potvrdio je direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač.
Kako prenose mediji, ovim će u pitanje biti dovedene desetine miliona evra koje su namijenjene energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Sankcije će ponovo biti uvedene zbog toga što nije ispoštovan dogovor prema kojem su do kraja marta trebalo da budu usaglašene preostale sporne odredbe zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i gasa. Republika Srpska smatra da zahtjev energetske zajednice da se na nivou BiH kreira ovaj zakon predstavlja još jedan pokušaj prenosa nadležnosti.
Šta je donio Sarajevski samit i koji su efekti sastanka pet premijera zemalja Zapadnog Balkana i predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine? Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik konstatuje da su Evropska unija i Njemačka u premijeru Srbije Aleksandru Vučiću dobili lidera koji može da garantuje i utiče na stabilnost regije. Politički analitičari ocjenjuju da je zabrinutost zvaničnog Brisela za krizu na Balkanu opravdana i da će narodi od samita imati malo koristi, ali je dobro da, bar za trenutak, splasnu narasle tenzije. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Za Evropsku uniju je pozitivna činjenica da su četiri premijera, predsjednika vlade samoproglašenog Kosova i predsjedavajući savjeta ministara BiH okupili na jednom mjestu da razgovaraju o regionalnoj saradnji. U Briselu su svjesni da u svim zemljama Zapadnog Balkana nivo krize raste i da je neophodno preduzimati korake na stabilizaciji prilika. I sam fokus medija bio je na bezbjednosti učesnika skupa i njihovom međusobnom dijalogu. Blamažu od dva različita zvančna saopštenja sa samita iz kabineta domaćina Denisa Zvizdića u samo nekoliko časova mnogi mediji nisu ni registrovali. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik konstatuje da su Evropska unija i Njemačka u premijeru Srbije Aleksandru Vučiću dobili čovjeka od povjerenja i regionalnog lidera.
Upravo zabrinutost Evropske unije pa i Njemačke za razvoj situacije u regionu na Balkanu, prije svega gdje smo mogli čuti da na Balkanu postoje opšta kriza, da ima dvije zemlje koje se raspadaju i one druge koje su u krizi. I je apsolutno bilo potrebno da se sa liderom tog kapaciteta, gospodinom Vučićem, razgovara na najodgovornije mjesto Evropskoj uniji. I mislim da je taj sastanak apsolutno urodio plodom, činjenicom i da se održao ovaj sastanak dolu u Sarajevu.
Sarajevski politički analitičar podržava i održavanje ovakvih sastanaka i pored činjenice da oni više služe ličnim promocijama učesnika nego donose koristi za narode. Politički analitičar Ivana Marić kaže da je dobro što se govorilo o ekonomskoj saradnji, regionalnom povezivanju i infrastrukturnim projektima. Prisustvom zvaničnika Europske unije na samitu, Brisel je ohrabrio buduće članice na europskom putu, kaže Marićeva i ističe činjenicu da je Aleksandar Vučić promovisan u regionalnog lidera.
I on je iskoristio to jako dobro da se predstavi kao regionalni lider, kao neko ko ostalim liderima ostalih država prenosi poruke od Angele Merkel i od Evropske unije i koje u suštini faktor stabilnosti, jer je on i na taj način htio da pokaže kako ima evo taj odnos koji sam on tako naziva srpsko-bošnjački, da je to sve sada smirile tenzije nakon podnošenja revizije na presudu.
Premijeri su otputovali u svoje zemlje sa starim brigama. U Srbiji Priština otima Beogradu imovinu na Kosovu i Metohiji. U Makedoniji ne jenjava postizborna kriza, u Podgorici slična situacija. A u BiH niko ne zna kako će funkcionisati vlast na BiH nivou nakon bošnjačke lakrdije sa podnošenjem zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Prije 42 godine preminuo je Ivo Andrić, koji je srpski jezik i književnost iz Stokholma uznio do svjetskih visina. Međutim, današnje sarajevske kadije godinama već podižu optužnicu protiv Andrića, nastojeći da ga za sva vremena pošalju na izdržavanje kazne u prokletu avliju zaborava. Komentar Milenka Stojičića.
80. godina prošloga vijeka, nekoliko godina prije smrti, Andrić posljednji put boravi u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, na sastanku Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Vraćajući se iz Sarajeva, svome prijatelju Rodoljubu Čolakoviću u šetnji Bijeljinskim ulicama govori: "Moja noga više neće kročiti u Bosnu." U Akademiji se, prema Andrićevim riječima, već prolijeva verbalna krv mržnje. Kao što je pisao unaprijed, Andrić je predosjetio buduću krvavu bosansku ratnu dramu. Kada bi se kojim slučajem, nakon 42 godine od smrti, Andrić vratio u Bosnu, preko recimo na Drini ćuprije, dočekala bi ga zajedno sa Njegošem podignuta optužnica zbog književnih ratnih zločina protiv likova muslimana. I danas, dakle 42 godine poslije smrti, Andrićeve kadije na čelu sa doktorom Rizvićem, na primjer, traže da se veliki pisac koji je, kažu kadije, pobio više muslimana od Miloša Obilića na Kosovu, da se dakle on procesuira i pritvori u prokletoj avliji osude i zaborava današnje Bosne i Hercegovine. Oni traže i da se Andriću skine diplomatski imunitet. Andrić je jedinstven slučaj u svijetu književnosti kojemu se sudi zbog likova njegovih priča i romana. Optužnica broji na hiljade stranica. Ona je cjelokupno Andrićevo djelo. U uvodu u optužnicu je Andrićevo pismo iz 1920. u kojem piše o Bosni, zemlji mržnje i straha. To piše naravno Andrićev lik, Leventhal, ali Andriću se sudi. Ima jedan sultan našega doba koji pikira, ako tako možemo reći, na današnju Bosnu i Hercegovinu. Sultan Erdogan. On želi da vaskrsne nekadašnji 500-godišnji turski mrak. Naravno, svašta bi se u mraku moglo dogoditi. A Andrić bi prepoznao mnoge svoje likove danas, uživo. Vidio bi sebe nabijenog na pero kolac u omladinskom sarajevskom časopisu. Današnja Bosna i Hercegovina je zemlja optužnica i velika prokleta avlija, ona sudska. Ne ruši se samo na Drini ćuprija, nego i mostovi među narodima. Nikako dakle da pređemo preko mostova jednim drugima. Samo u Bosni i Hercegovini mostovi razdvajaju ljude, a Andrićevi mostovi su srušeni. Mnoge diplomate špartaju Bosnom, ali nije da ne liči, na primjer, na Francuza Davila, kojega je Andrić unaprijedio u literarnu oreolu lika. Današnji Alija Djezelez ne pripovijeda o svojim ratnim avanturama, nego ponovo poziva u rat. Danas je Djezelez general sa ljiljenom na ramenu. Tragikomičnom činjenicom poentiramo moguću odbranu Andrića. Naime, u Bosni su protraćeni Andrićevi novci od Nobelove nagrade koje je pisac poklonio da se grade biblioteke. Sarajevske kadije su od Andrićevih novaca plaćali da se ne prave biblioteke i ne čitaju Andrićeve knjige. Neki u Sarajevu i danas prijete, bolje je praviti kasarne nego biblioteke.
Kotor Varoš ima najmanju stopu nezaposlenosti među gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Broj zaposlenih u ovoj opštini dostigao je prijeratni nivo i to u oblastima metalske, obućarske i drvne industrije. Opširnije Mirjana Grabiš.
22-godišnja Nikolina Laketić 2 godine radi u fabrici obuće Dermal. Kaže da je zadovoljna uslovima, a posao je dobila na konkursu.
Tražili su radnike, jednu sad nisam se prijavila, već drugu su me pozvali na posao, počela sam raditi, radim već tu 2 godine, sam odmah sam prijavljena.
Dermal zapošljava oko 500 radnika, a u planu im je proširenje proizvodnje i otvaranje novih 150 radnih mjesta. Vlasnik i direktor preduzeća Radenko Bubić ističe da pronalazak radnika nije jednostavan, jer nedostaje kvalifikovane radne snage.
Ja još uvijek imam dovoljan broj prijavljenih radnika koji traže posao za naša neka proširenja. Ne mogu reći da je ta potpuno kvalitetna radna snaga, ali brojčano je još uvijek ima.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, uz 5000 zaposlenih, evidentirano je i oko 2500 nezaposlenih. Iako ovi statistički podaci govore drugačije, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za privredu u opštini Kotor Varoš, Predrag Tešić, kaže da svako ko želi može da pronađe posao u ovoj opštini.
To nam govore i privrednici koji radnu snagu traže na teritorijama drugih opština, tako da mi imamo veoma veliki broj ljudi koji dolaze iz Čalinca, Kneževa, Banja Luke, pa čak sad spominje se i Prnjavor. Znači da su ljudi koji su trenutno na birovu, njih 2500, u stvari ljudi koji ne traže posao, nego iz nekih drugih razloga se nalaze na birovu.
Ubrzani razvoj Kotor Varoša počeo je prije 15 godina dolaskom prvih investitora, uglavnom iz oblasti obućarske i mašinske industrije. Zahvaljujući brojnim ulaganjima, sada je to opština sa povoljnim privrednim ambijentom, ističe načelnik Zdenko Sakan.
Tako da smatramo da je Kotor Varoš danas jedna povoljna, gdje je otprilike, ako ne možemo pomoći, onda nastavimo da tim ljudima ne smeta. I danas zemljište je po povoljnim uslovima, građevinska dozvola može na rate i još možda mnogo toga ako nađemo zajednički interes, dogovorimo se.
Problemi u Kotor Varošu su uglavnom infrastrukturne prirode. U toku je asfaltiranje puta do Kneževa, a time bi bile stvorene pretpostavke za zapošljavanje stanovnika iz ove opštine u Kotor Varošu.
U Kostajnici uskoro počinje realizacija milionskog projekta regulacije korita rijeke Tavije. Sredstva od oko 1.100.000 maraka bit će obezbjeđeno od Evropske investicione banke. Projekat ima za cilj trajno rješenje problema plavljenja Tavije, a opština Kostajnica priprema i dodatne zaštitne projekte poput izgradnje akumulacionog jezera. Pripremila Gordana Vila.
Rijeka Tavija nebrojeno puta poplavila je imanje Milke Šteković u centru Kostajnice. Bujične vode odnijele su joj i dio zemljišta pored kuće. Od tada strahuje od svake jače kiše.
Svaka je nabujala rječica, znači meni donosi strah jer to se meni priljeva u bašću i pričinjava mi ovoga štetu.
U cilju sprječavanja poplava produbljeno je korito Tavije i izgrađen novi most na magistralnom putu Kostajnica-Kozarska Dubica. Poboljšan je protok vode, ali bi problem trebalo da bude trajno riješen regulacijom korita.
Očekujem poboljšanje i da ne odstrepimo kad prva kiša pada.
Da, to će se primijeniti da se napravi dole lijepo, dole, skroz dole da se napravi kako treba.
Vode Srpske potpisale su ugovor sa preduzećem Prijedor Putevi koje će vršiti radove na regulaciji korita Tavije. Vrijednost radova procjenjuje se na oko 1.100.000 maraka. Predviđeno je betoniranje korita u dužini 800 metara, ističe direktor preduzeća Prijedor Putevi Radenko Crnogorac.
Projekat predviđa kompletno uređenje korita rijeke Tavije u okviru betonskog kanala, od kojih jedan dio će biti zatvoreni betonski kanal, ostatak trase će biti otvoreni betonski kanal sa određenim hidrotehničkim, ajde kažem, objektima.
Opština Kostajnica planira i dodatne zaštitne projekte. Između ostalog u planu je izgradnja akumulacionog jezera, kaže načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo.
Završetkom tog projekta mi smo sad u fazi zajedno sa vodama izgradnje novog projekta dva akumulacijona jezera. To jest, znači rijeku Tavi ćemo presjeći, napraviti jedno i bumnjaricu, napraviti akumulacijono jezero tako da u trenutku velikih oborina da zadrže vodu u gornjem toku.
Radovi na regulaciji korita Tavije počinju u aprilu, a rok za završetak je kraj ove godine. Nadležni poručuju da bi građani trebalo da ostave prostor za izgradnju pristupnog puta za bagere i kamione neposredno u Taviju.
Otkako je 1974. godine izgrađen put Ljubinje-Stolac, nije bilo većih popravki. Iako u kategoriji magistralnog puta, zbog dotrajalosti ne bi mogao biti ni regionalni pravac. Zbog svojevrsne izolovanosti, opština Ljubinje nadležnim institucijama podnijela je zahtjev za rekonstrukciju tog putnog pravca. Opširnije Božidar Stajčić.
Svjesno ili ne, te 1974. godine izgrađen je kolovoz od 5 metara sa nagibima većim od 10%. Pred karakteristikama ovoga puta, zbog socioekonomskih i strateških potreba, žmuri se decenijama. Darko Krunić, načelnik opštine Ljubinje.
Došlo se u situaciju da dva kamiona se maltene na pojedinim dijelovima puta nikako ne mogu mimo ići. E onda, znači, svjedoci smo da dosta autoprevoznika izbjegava ovaj put, baš zbog toga idu na Berkoviće, Bileću prema Crnoj Gori.
Od Ljubinja prema Stocu nisu rijetka saobraćene nezgode, nerijetko i sa tragičnim ishodom. A put Ljubinje-Stolac samo je zvanično magistralni pravac. Zbog dotrajalosti i širine kolovozne trake uskoro bi novom kategorizacijom mogao preći u niži rang u regionalne pravce. 14 km do entitetske granice od vozača zahtjeva dodatnu spremnost, kaže Milan Krulj.
Ta radnja mimoilaženja, kako bi je nazvali u saobraćaju, da to više ne kaže se mimo žrtvance, nego promašio sam šleper. Jednostavno, to je takva uslovi vožnje na ovom putu.
Projektom rekonstrukcije dionica Ljubinja do Podvrsnika bila bi širine 6 metara. Projekat je dostavljen Ministarstvu saobraćaja i veza i javnom preduzeću Putevi. Slobodan Berić, direktor IG Instituta za građevinarstvo, poslovni centar Trebinje.
Put će biti nešto kraći i predviđeno je znači da on bude translatorno pomjeren u desnu stranu, znači u zasjeke gdje je stabilni teren i da se izbjegnu znači potporni zidovi na ispod nožice trupa saobraćajnice, a jedna tačka znači žegulja, taj prevoj je mimo iđen, znači jednostavno nije bilo mogućnosti vertikalnih krivina savladati tu, obzirom da su postojeći objekti tu i morali bi duboki usjeci biti.
Nije izvjesno hoće li radovi krenuti ove godine, kaže Darko Krunić, načelnik opštine Ljubinje.
Išli bi možda. Bi išli jednim dijelom ove godine da se put radi pa da se dogodine nastavlja, ako ne bi imali, mogli se naći pare da bi se radio kompletan put odmah.
Konačan odgovor, kažu opštine, očekuje se za 20 dana. Nezvanično predračunska vrijednost iznosi oko 6,5 miliona maraka.
nakon što je zapalio 5 objekata u protekla 3 mjeseca. 20-godišnji Dragan Lazić iz Bijeljine podmetnuo je ovog mjeseca i 6. požar. Piroman je u kući u ulici Branka Ćopića zapalio samo 10 dana nakon što je izašao iz jednomjesečnog pritvora. Prilog Svjetlane Marković.
20-godišnji Dragan Lazić iz Bijeljine ponovo je u pritvoru nakon što je bijeljinska policija potvrdila sumnje vatrogasaca da je 9. marta zapalio kuću u ulici Branka Ćopića. Dejan Balorda, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice, kaže da su sve okolnosti ovog požara vodile do Lazića koji je u istoj ulici nedavno zapalio susjednu napuštenu kuću.
Opet smo imali požar u ulici Branka Ćopića, broj 2, također gorila je... Bio je u stvari zapaljen objekat, napuštena kuća, vatrogasci izašli na lice mjesta, spriječili su njegovo širenje, bio je zapaljen neki krevet i vrata u tom napuštenom objektu.
Laziću je to bio 6. objekat koji je zapalio u prethodna 3 mjeseca, pojašnjava Aleksandra Simojlović, portparolka Centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Lice je znači u mjesecu novembru za manje od 24 časa na području grada Bijeljine i tu u nekom užem dijelu grada zapalilo 3 napuštene kuće, odnosno 3 napuštena objekta. Ono je u izuzetno kratkom vremenskom periodu pronađeno i lišeno slobodi.
Po izlasku iz pritvora Lazić vrlo brzo 27. decembra ponovo pali, ovoga puta podrum u jednoj stambenoj zgradi. Osnovni sud mu određuje pritvor 26. januara, prvobitno do izricanja presude, ali ga pušta na slobodu poslije mjesec dana, što je pokazalo se bila loša procjena. Radi se o mladiću sa psihičkim poremećajem koji je bio na psihijatrijskoj obradi u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, upozorava načelnik ove ustanove primarius doktor Milan Novaković.
I može se očekivati na recidiv, jer ja sam ponudio saradnju, drugi dan ponovo da se vidimo, da ponovo radimo, da ponovo idemo dalje i ostalo, i ta se saradnja nije ostvarila, nije nastavila. Piromanija u principu spada u poremećaj impulsa, i to posebne poremećaj impulsa u kojima gdje danas nalazi se i kockanje, nalazi se i kleptomanija i slično.
U Centru za socijalni rad potvrđeno je da je Dragan Lazić usred poremećenih porodičnih odnosa bio njihov štićenik. Kao dijete sa lakšom metalnom retardacijom pohađao je specijalno odjeljenje osnovne škole. Sve ovo bit će uzeto u obzir tokom krivičnog postupka koji je protiv njega pokrenulo okružno tužilaštvo u Bijeljini, ali je sasvim jasno da je njegov boravak na slobodi vrlo rizičan.
O požarima i u nastavku dnevnika. 77-godišnji Dušan Puhalić izgorio je jutros u požaru svojoj kući u Mrkaljima, opština Oštra Luka, rečeno je Srni, u Centru javne bezbjednosti Prijedor.
Portparola Prijedorskog centra javne bezbjednosti Zvezdana Alendarević navela je da je požar ugašen, a uviđaj je u toku. Vatrogasac Dejan Mastikosa kaže da se kuća u kojoj je izbio požar nalazi u mjestu Budimlić-Japra, te da je njemu i kolegama trebalo sat i po da dođu do mjesta nesreće i ugase požar.
Više od 250 ljudi evakuisano je rano jutros iz jednog stambenog bloka u Novom Sadu zbog požara koji je izbio u podzemnim garažama. Požar je ugašen, povrijeđenih nije bilo, a izgorjela su 4 automobila.
Nažalost, u sinoćnjem požaru u zemunskom naselju Pregravica smrtno je stradao jedan 60-godišnji muškarac, potvrdila je portparolka Beogradske hitne pomoći Nada Macura.
Prije tačno godinu dana Turska i Evropska unija potpisale su sporazum o migrantima kojim je zaustavljen priliv izbjeglica ka zapadnoj Europi. Ako Turska ostvari prijetnju i suspenduje sporazum, na udaru izbjegličkog talasa našle bi se prvo Grčka ostrva, Makedonija i Srbija.
Čak i ako bi Erdogan pustio 3 miliona ljudi da krenu ka Evropi, oni zapravo ne bi došli do Njemačke, koja je njihova krajnja destinacija, budući da je balkanska ruta dobro zatvorena, smatra Nenad Radičević, dopisnik politike i RTS-a iz Njemačke. Poznavaoci ipak vjeruju da i ovaj put Erdogan samo prijeti. To im govore milijarde obećane Turskoj da izbjeglice drži dalje od Europe.
A turski lider Recep Tayyip Erdogan najavio je da poslije referenduma o uvođenju predsjedničkog sistema očekuje da parlament odobri uvođenje smrtne kazne u Turskoj.
Erdogan, koji kao predsjednik potpisuje zakone kada ih donese parlament, rekao je
da će to učiniti bez oklijevanja. Turski predsjednik je dan nakon pokušaja vojnog udara 15. jula 2016. pomenuo uvođenje smrtne kazne, ukinute 2004. zbog kandidature Turske za prijem u Evropsku uniju. Odnosi Turske i Evropske unije su znatno pogoršani jer je Njemačka nedavno zabranila 3 skupa turske zajednice radi promocije referenduma o Erdoganovim ovlaštenjima, što je potom učinila i Holandija.
Ministarstvo bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država raspisalo je konkurs za idejno rješenje zida na granici s Meksikom, u kome se navodi kako bi bilo idealno da zid bude visok 9 metara, te da strana okrenuta prema Sjedinjenim Američkim Državama bude, kako je rečeno, prijatna za oko.
Zid koji bi trebalo da zaustavi ilegalne migrante jedno je od glavnih i vrlo kontroverznih predizbornih obećanja predsjednika Donalda Trumpa. Trump je obećao da će Meksiko vratiti Sjedinjenim Američkim Državama novac uložen u gradnju zida, što je Meksiko više puta odbacio. Prema dokumentu objavljenom na internetskim stranicama Agencije za carinu i zaštitu granice, zid bi trebalo da bude visok 9 metara, izgrađen od betona i izgledati impozantno.
Fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju protiv Čukaričkog u gostima utakmicu 27. kola prvenstva Srbije. U toku je drugo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 3-2 u korist Zvezde. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti domaćini ekipi budućnosti iz Podgorice u prvoj utakmici polufinala play-offa regionalne ABA lige. Trener Zvezde Dejan Radonjić kaže da je budućnost u dobroj formi, što je pokazala i u njihovom prethodnom duelu.
Jasno je da je tim se digao i da u ovom trenutku je u odličnom statusu i ja lično očekujem još bolju budućnost. Mi smo u statusu takvom kakvom jesmo, što se tiče tima, svi igrači su spremni.
Dimitri Situdis, trener budućnosti, hvali protivnika i očekuje tešku utakmicu.
Pokušat ćemo svim silama da se plasiramo u finale protiv ekipe koju izuzetno poštujem. Znamo da će nam trebati naš maksimum na parketu da im pružimo što jači otpor. Vjerujemo u svoje mogućnosti i probat ćemo da zabilježimo pobjedu.
Ovaj susret igra se od 19 časova. Podsjećamo, košarkaši Partizana poraženi su sinoć u Zagrebu od ekipe CDVite 83-76. Plasman u finale regionalnog takmičenja obezbjedit će ekipe koje zabilježe 2 pobjede. Rukometaši Dervente i Slavije iz Istočnog Sarajeva igraće u finalu Kupa Republike Srpske. Dervente je sinoć u polufinalu savladala tim Prijedora 38-26. Slavija je nakon produžetaka bila bolja od branioca trofeja ekipe Sloge iz Doboja rezultatom 40-39. Početak finalnog susreta zakazan je za 17 časova, a prenosit će ga naša televizija na programu RTRS+.
Sutra počinje proljeće, dok u isto vrijeme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Proljeće će nastupiti u 11 časova 29 minuta, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A kad je riječ o vremenu, danas je preovladavalo promjenljivo oblačno i toplo s kišom mjestimično. Opširnije Milica Đorđević.
13 časova, najtopliji Višegrad je bilo 20 stepeni, Rudo 19, 18, Banja Luka, Prijedor, Ribnik 17, Šipovo kao i Trebinje, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Krupana Vrbasu 16, Doboj, Čajniče, Bileća kao Istočno Sarajevo, Kotor Varoš 15, Krupana Uni, Srbac, Foča, Čilinac 14, Dvornik, Manjača 13, Bijeljina, Sokolac, Nevesinje, Srebrnica, Gacko 11, Kalinovik, Mrakovice 10, Han Pjesak i 9, Čemerno. Tokom dana slično vreme oblačno, uglavnom suvo, slaba kiša će padati samo ponegde, uglavnom na severu i istoku, na jugu više sunčanijeg vremena. Temperatura nešto niža na severu i istoku u odnosu na prethodne dane, a u ostalim krajima i dalje toplo. Maksimalno danas od 14 do 20, u višim predelima oko 10 stepeni. I Banja Luci promjenljivo oblačno vreme, uglavnom suvo, a veoma slaba kiša je moguće samo nakratko. Maksimalna temperatura danas do 19 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije, kratko podsjećanje na važnije vijesti.
U Banja Luci, Prijedoru i Trebinju Danas izbori za članove savjeta mjesnih zajednica.
Zbog nepoštovanja roka o usaglašavanju spornih odredbi zakona o regulatoru i prenosu električne energije, energetska zajednica od 1. aprila Bosni i Hercegovini ponovo uvodi sankcije.
U požaru koji je zahvatio stambeni blok u Novom Sadu, evakuisano više od 250 stanara. Nema povrijeđenih, a izgorjelo nekoliko automobila.
Nove tenzije na relaciji Turska-Europska unija, Erdogan najavljuje vraćanje smrtne kazne.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.